Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Katalikų bažnyčioje irgi, aišku, galbūt oficialiai to nesimato taip, bet mes kartais jaučiam, kad mūsų vyskupai irgi yra priversti kartais uodegėlę pabrukti, patylėti ir nutylėti. Sovietmetį tai buvo labai akivaizdu, šiandien galbūt mažiau. Aš prisimenu vyskupą Vaičių, amžinatilsį, kuris degė iš tikrųjų bažnyčios reikalais, troškimu bažnyčiai tarnauti, bet buvo priverstas bijoti ir saugoti kunigus, saugoti bažnyčias, kad jų neuždarytų, kad nevaržytų, kad nekontroliuotų taip stipriai. Tai vat, tai kai mes kokią akciją sugalvodavom ir eidavom pas vyskų paprašyti palaiminimo, pavyzdžiui, vasario 16 eisim ant kapų, statysim Rainių kankiniams žvakutę, o vakare giedosim po mišių himną, tai sakydavo, laiminu, viską darykit, bet aš nieko negirdėjau, nieko nežinau. Kad prie jo neprikiptų, vien žodžiu, turėjo laviruoti. Bet per tą laviravimą, ku gero, taip kaip ir antrojo pasaulinio karo metais, vat berods Danijos vyskupų konferencija parašė protesto raštą dėl žydų persekiojimo ir savaitės bėgi visi, žydų kilmės katalikai buvo areštuoti ir sunaikinti konclageriuose. Tarp jų yra Edita Štein, kuri yra šventoji bažnyčioje, didelis autoritetas. Nu, nėra mokytojos titulo gavusi, yra kankinė, bet galima sakyti, ji buvo mokslininkė, antropologė ir žydė, ir jo seseris irgi buvo seseris karmelitės, priėmusios krikščionybę, tapusios vienuolėmis dar prieš karą. Ir vat, vokiečių buvo visos sunaikintos dujų kamerose. O daug kur bažnyčia tylėjo ir šiandien jie yra kaltinama dėl to tylėjimo, kad nepadėjo tikintiesiems užimti teisingos pozicijos nacių politikos atžvilgių. Na, buvo katalikų, kurie nelaukė vyskupų žodžio ar ko nors ir darė tai, ką jautė teisinga pagal savo tikėjimą ir gelbėjo žydus, rizikuodami savo gyvybę. Jie šiandien, jais didžiuojamės, jie pasaulio teisuoliai ir galbūt jų dėka šiandien Lietuva laisva ir dar turim šansą, kaip sakant, atlikti atgailą, atsiprašyti Dievo visuotinai ir išsigelbėti iš visų tų prakeikimų, kuriuos užtraukė ta nuodėmė, tas nusikaltimas ir dalyvavimas toj nuodėmėj, tam tikra prasme, dalyvavimas toj nuodėmėj, esam bendrininkai, tylėdami. Tai va, didžiūnai išnaudoja ir mes, kaip sakant, dažnai pykstam ant savo valdžios, kad mūsų valdžia irgi kažkokius neadekvačius įstatymus nori priimti, prieštaraujančius mūsų tėvų tikėjimui, tradicijoms, šeimos koncepcijai ir bendrai tai, kas buvo laikoma nuodėme, krikščionių visais laikais, šiandien bandoma prastumti kaip žmogaus teisę. Nu, be abejo, žmogus turi laisvę rinktis ir klysti, be abejo. Tikėjimo laisvė, išpažinimo laisvė, bet yra pasekmės už tam tikrus pasirinkimus ir per istoriją žmonės, patirdami tas pasekmes, darė tuos pasirinkimus ir priėmė kaip tradiciją laikytis tam tikrų pasirinkimų santykiuose tarpusavį ir panašiai. Ir mūsų žmogiški įstatymai, valstybiniai įstatymai visada turėtų būti derinami pagal Dievo įsakymus, bet ką daryti, jeigu didžioji tautos dalis jau nebetiki Dievu ir jiems nieko nereiškia Biblija ir 10 Dievo žodžių, 10 Dievo įsakymų, kaip mes įpratę juos vadinti, ir vadovaujasi kitais supratimais. Ir mes turim pykti, galim pykti ant jų. O gal čia yra pasiekmė apleistų pozicijų, bažnyčios apleistų pozicijų. Na, o kas tas pozicijas apleido? Vyskupai, kunigai? Ne, mes visi apleido. Kiekvienas tikintysis yra atsakingas už savo aplinką, už savo erdvę. Ir jeigu aš užleidžiu poziciją savo namuose, užleidžiu poziciją savo gatvėje, savo mieste, esu abejingas tam, kas vyksta mieste, nesimeldžiu ir neprašau Dievo gailestingumo išgelbėti mano miestą, kad siūstų pranašų mokytojų apaštalų ir kad žmonės būtų įspėti ir pašaukti klausytis Dievo žodžio, gyventi Dievo žodžiu. Jeigu aš abejingas tam, tik tai jis rūpinuosi savo kūneliu, savo sielos išgelbėjimo amžinybėje, o kiti man nerūpi, dėl kitų nepergyvenu, tada turėsiu pasekmes. Turėsiu pasekmes. Ateis priešas į kiemą. Ir nieko neišsigelbėsi vienas. Viešpats taip pasirinko. Jis aiškiai parodė, kad veda visą tautą į laisvę. Ne po vieną žydelius slapta per jūrą perkelė, kaip dabar pabėgėliai plaukia iš Afrikos į Europą. Bet visą tautą vedė kartu ir sudarė sandorą su ta tauta ir tauta įsipareigojo laikytis Dievo įsakymų ir tapo Dievo tauta. Ir Viešpats įsipareigojo juos ginti ir saugoti. Kol jie buvo vienybėj su Dievu, niekas jiems negalėjo pakengti, kaip jie tik atsiskirdavo nuo Dievo, taip ir bėdoj. Va, tai yra istorija, iš kurios mes galėtume mokytis, bet juk čia žydai, čia ne mums, čia mes žydų raštų neskaitysim, čia ne mums. Va, sekmadienį mes gabaliuką paskaitom, kur mums patogus, va taip, kokią mintį išreikšti, kaip sakant. O dažnai nei konteksto žinom, nei ką. Ir liekame skurde, liekame labai riboti ir kartais savinamės tą tekstą ir daug visokių nesusipratimų kyla. Ir Jėzus vat, šiandien mums kalba apie tokį visišką paradoksą. Vat, tautų valdovai visais amžiais taip elgėsi, nieko naujo, kad čia mūsų valdžia taip elgėsi. Tai buvo visais amžiais. Bet sako, jūs taip nedarysit. O ir mes norim taip pat daryti. Mes irgi norim valdžios savo namuose, kad būtų pagal mane, pagal mano supratimą, ne, viskas nuo namų prasideda. Ant vaikų išsilieti, ant žmonos išsilieti, arba ant vyro išsilieti. Dar ir kokia mamytė, kaip sakant, uošvinė, bando valdžią parodyti ir pakontroliuoti ir padėti visus į vietą. Ir kyla įtampos, pykčiai, nesusipratimai. Namuose mažoji valstybėliai, kaip sakant, ne? Mažoji tautos lasteliai, šeimoji. O kada mes pradėsim tai tą evangeliją gyventi, va taip, kad kas nori būti didžiausias šeimoji, bus visų tarnas. tai mums neaktualu, nepopuliaru. Nu kaip čia dabar, aš užleisiu valdžią kažkam. Turi būti pagal mano supratimą, pagal mano norą. Tai va, viskas prasideda namuose, šeimoje ir ko vaikai išmoksta iš tėvų konkuruoti, kas kietesnis, kas jėgos daugiau turi, kas gerklę platesnę turi, kas garsiau šaukia, tas ir vadas, ne? Kaip ir vilkų bandoj arba šuniukų bandoj. Žinot, kaip šunį padėti vietą, kai jis neklauso jūs? Nežinot, kai savo valiauji. Vat prieini, paėmė už nugaros, odos, kaip sakant, sugriebė ir trumpai kilstelk jį nuo žemės. Ir viskas, tu vadas, pripažintas, gaujoj. Kas gali kitą pakelti nuo žemės, vat padėti į kitą vietą, tas ir vadas. Ir taip šuo manipuliuoja šeimoj, ką galės kontroliuoti ir valdyti, kuo galės manipuliuoti. Ir apsileidžiam, su šunimis apsileidžia, šunis vedžioja mūsų, ne mes šunis vedžioja mane. Va, o bet šeimoj norim vedžioti vieni kitus. O kada pradėsim Dievo žodžiu gyventi, kada pradėsim viens kitam tarnauti, ir va, Viešpats turi priemonių, nenorim gražiuoju, tai turi tokią priemonę, kuri vadinasi kančia, liga, negalė. Kai mes netenkam jėgų, fiziškai netenkam jėgų ir pasidarome priklausomi nuo kitų malonės, kas atneš vandenėlio į lovelę, neatsigert, kai troškina karščiuojant, kai negalim pakilti iš lovos, va tada ir prasideda nuolankumo ir ko gero dėkingumo mokykla, be kurio neįmanoma patikti Dievui. Dievas priešinasi išpuikėliams. Puikybė yra didelė neteisybė, didelė nuodėmė, kuri mus atskiria nuo Dievo. Tai yra melas, kuriuo mes patikime, patikime melu, kad esame ypatingi, kad esame svarbus, kad esame labai kieti, viską čia suprantame, visi kiti kvailiai, aš tai suprantu, kiti yra kvailiai. Va, esame kokia nors versija įtikėję ir už tą versiją pasiryžę kartais gyvybę atiduoti maikės draskomis. Ir pyksta man kitų, kad kiti netiki mūsų versiją, kad tiki kitomis versijomis. Va, bet žiūrėk, praėjo kiek laiko, mes jau kitą versiją pasigavom, tikim kitą versiją. Sakau, klydau, dabar pykstu ant tų, kurie liko prie senos versijos ir nepriima naujos mano versijos. Ir taip visas mūsų gyvenimas pilnas įtampų, ginčių, nesutarimų. Tuštybės tokios ir visa tai iš puikybės. Bijant prisipažinti, kad aš kažko nesuprantu, kad esu ribotas, kad esu klystantis, kad nesu kaip Dievas. Ir kad esu reikalingas Dievo pagalbos. Tas, kuris neklysta, kuris viską žino, viską moka ir viską dar gali, tas yra kaip Dievas ir jam Dievo nereikia. Ir toks į pakūtą nevažiuoja ir sako, a tau jau visai blogai, kai į pakūtą važiuoji. Nes juk čia atvažiuoja tokie vargšeliai, kurie jau patys nebegali. Ar visi tie vargšeliai yra įtikėję ir širdimi priėmę, susitaikę su tuo, kad nebegali, ar dar vis tikisi, kad atsigausiu? Dar galėsiu valdyti savo gyvenimą, kontroliuoti kitus ir panašiai. Palaiminti, kurie turi vargdienio dvasę. Palaiminti tie, kurie susitaikė su tiesa, kad yra silpni ir bejėgiai patys iš savęs ir kad yra reikalingi Dievo pagalbos, yra reikalingi Dievo pagalbos per kitus žmonės ir kad kiti žmonės yra Dievo dovana ir kad kiti žmonės irgi yra apdovanoti Dievo dovanomis ir Dievas gali mane pamokyti per kitą žmogų, padėti man per kitą žmogų. Tada aš atsiveriu žmonėms, atsiveriu Dievui, atsiveriu gyvenimui, atsiveriu bendrystei. Va, šiandien prasidėjo bažnyčioje naujas gyvenimas. Sinodas. Sinodas. Aš žinot, kas yra sinodas. Toks susirinkimas, bažnyčia naudoja tokius terminus, sinodas, viskupų sinodai būna. Čia dabar visos bažnyčios sinodas, visi tikintieji kviečiami į tą sinodą. Spręsti klausimų iškilusių su naujais gyvenimo iššūkiais, su labai smarkiai pasikeitusiu pasauliu. Ir esame kviečiami to sinodo metu, jis truks iki 23 metų, prasideda spalio 17 ir tęsis iki 23 metų, nebežinau kurios dienos. Ir to sinodo metu turėtų būti viskupijose visose visam pasaulyje katalikų bažnyčios, viskupijose, parapijose organizuojami tokie renginiai, susitikimai, diskusijos, kur ir tikintieji, ir kunigai, ir viskupai kalbėtųsi apie bendrystę, dalyvavimą, misiją. Bendrystę bažnyčioje, apie dalyvavimą bažnyčios gyvenime, apie tarnystės ir apie misiją. Misiją į pasaulį, kaip pasidalinti su Dievo nepažįstančiu pasauliu, bažnyčios Dievo patirtimi, Dievo pažinimu. Taigi, sakau, naujas gyvenimas prasideda, nes visada sinodas daro įtaką bažnyčios gyvenimui. Kiek mes atsiversim Dievo dvasiai, kuri nori daryti visą naują. Viešpats daro visą naują. Nori atnaujinti mus. Dievui nebetinka tai, kaip mes gyvename. Ir vyskupai supranta, kad šakės bažnyčiai, jeigu toliau, taip gyvens. Jeigu tokie santykiai toliau tęsis bažnyčioj, mums bus bėda. Esam krizei. Ir todėl turim pradėti iš naujo galvoti, ką mes netaip darom, kur stringa mūsų bendrystė. Kodėl tiek daug individualizmo, susvetimėjimo bažnyčioje. Individualizmas gal neblogai, bet susvetimėjimas yra blogai. Ne? Mes tolstame vieni nuo kitų, vieni kitų nepažįstam, nebylim, negerbiam, neturim jėgos. Tautos jėga vienybei buvo ant 10 litų užrašyta Smetonos laikais, ne? Ant tos monetos pakraštėlio, toks šūkis. Va. Visi lietuviai žinojo tą šūkį. Tautos jėga vienybei. Bažnyčios jėga irgi vienybei, kai esame susivienyje Dievuje, esame įsitvirtinę viešpatyje, mes esam stiprus. Ir viešpats mus nori surinkti, kad mes būtume kartu, neišsibarstę, neįsiskaudinę, nesusidraskę, bet kad būtume susivienyje, meilėje, viens kitam, rūpestyje, viens kitu, kad tarnautume viens kitam ir liudytume pasauliui šitą Dievo išgelbėjimą, kurį patiriame bažnyčioje, liudytume pasauliui, kokiom formom, kokiais būdais, kaip pasiekti pasaulio vaikus, kaip pasidalinti tą gerąją naujieną. Taigi, va, turim reikalų ir dėl to Popiežius prašo melstis visus katalikus tą intenciją, kad bažnyčia atsinaujintų per tą sinodą, per tuos du metus atsinaujintų bažnyčia, mes visi atsinaujintume ir turėtume džiaugsmą atsinaujinusioj bažnyčioj dėl Dievo artumo ir panašiai. Ir kas labiausiai trukdo šitam sinodui, šitam atsinaujinimui, tai mano puikybė. Netarnausiu, aš pats kaip Dievas, man nereikia tos bažnyčios, aš vienas pats kaip nors su Dievu. Nu, yra daugybė tokių krikščionių, kuriems bažnyčios šiandien nereikia, bendruomenės nereikia. Jis vienas teisus. Ir va, mūsų aplinkoj, čia pakūtoj, mes esam daug kartų kalbėję apie pakeitimo teoriją. Kažkas yra užsiciklinęs ant tos pakeitimo teorijos ir biškelį jaučiu kvepia apakimu. Nori tik tais, kad kiti atsižadėtų tos pakeitimo teorijos, o nebemato, kad patys nešioja tą pakeitimo teorijos virusą. Kaip jis reiškiasi? Tai yra toks vat, puikybės vaisius pakeitimo teorijos bažnyčioje. Kai apie ketvirtą amžių įsigalėjo bažnyčioje nuomonė tokia, kad Izraelis nusidėjo, Izraelis atstūmė savo mesiją, savo karalių, ir dėl to yra Dievo prakeiktas, Dievas nebemyli Izraelio, Dievas išsiskyrė su Izraeliu ir apsiženijo su bažnyčia. Dabar bažnyčia naujasis Izraelis ir bažnyčia vat, naujoji Dievo sužadėtinė, o Izraelis yra paliktas Dievo ir todėl Izraelį reikia bausti už tą nuodėmę ir bažnyčia nekartai ėmėsi baudėjos teisėjos rolės. Va, ir buvo visokių pridaryta nesąmonių, įsitikinus savo teisumu, pasidavus šitai puikybės, arogancijos nuodėmiai. Va, ir čia prasidėjo bažnyčios skilimas. Dauguma vyskupų iš pagonių pradėjo vengti žydų kilmės vyskupų ir į Nikėjos susirinkimą nebebuvo kviečiami žydų kilmės vyskupai, jie greit atsidūrė eretikų sąraše ir buvo, kaip sakant, atskirti nuo bažnyčios. Bažnyčia atsiskyrė nuo žydiškosios, krikščioniškosios dalies. Ir ypač imperatorius Konstantinas prie to labai prisidėjo. Aišku, čia politikams irgi ta antisemitizmo dvasia buvo labai patogi, valdyti bažnyčią ir vat Konstantinas labai ryškiai pademonstravo savo kaip pasaulietinę valdžią vyskupams, uždraudė vyskupams švęst žydišką šventes ir įsakė, kad visos žydiškos šventės bažnyčioje būtų panaikintos ir kad net datos nesutaptų ir todėl ortodoksams didelė nelaimė, jeigu Velykos sutampa su žydų Velykom, tai jie būtinai nukelia į priekį arba į galą. Savaitę šiandien, savaitę ten, kad tik nešvęsti Velykų su žydais. Va tokių visokių keistų mums šiandien nebesuprantamų dalykų. Mes negalim teisti ir kaltinti, kas tada buvo, bet aišku, mus nervuoja tie dalykai, tie nesusipratimai ir galvojam, kaip čia yra, kas čia yra, kas čia atsitiko. Ir galim lengvai pasiduoti katalikų bažnyčios teisimui ir smerkimui, nors tada dar nesivadino katalikų bažnyčia, tiesiog buvo krikščionių bažnyčia. Paskui vėliau tas virusas darė savo darbą, kaip sakant, ir vis atsirasdavo. Atsirado skilimas į ortodoksų ir katalikų bažnyčią, ne? Rytai vakarai atsiskyrė, nutarė, kad mes dabar teisus, mes naujasis Izraelis, o katalikai susimovė, tipo, ten popiežiaus neklaidingumas, erezija ir reikėjo pasiteisinti dėl to skilimo, filiokvės, dogma įvesta, kad vat, tikėjimo išpažinimą, kurį visi kartu kartojo, šimtmetį kitą staiga pasidarė nebepriimtinas, ortodoksai netiki, kad šventoji dvasia iš tėvo ir sūnaus. Tik iš tėvo. Ir sūnus buvo iš tikėjimo išpažinimo išmestas. Va toks mūsų skirtumas, o paskui ėjome jom toliau ir aišku, apaugom visokiom kitom naujom patirtim, mūsų patirtis įsiskyrė. O paskui atsirado protestantizmas ir protestantų bažnyčia sako, mes naujas Izraelis, katalikų bažnyčia, stabmeldystė ten klesti, ten visokie kitokie dalykai. Mes dabar naujas Izraelis, Dievas dabar su mumis, ne su katalikais, ne su pravoslavais, bet su protestantais. O paskui protestantų tarpe kiekvienas pastorius nepatenkintas kokiu nors kito pastoriaus mokymo, kuria vis nauja ir nauja bažnyčia ir vis yra naujas Izraelis, naujas Izraelis, naujas Izraelis, o jūs visi jau atgyvenę, Dievas nebe su jumis, Dievas įsiskyrė su jumis, tai kiek kartų Dievas ženijosi čia per istoriją su tom bažnyčiom. O paskui stebisi, kad tikintieji skiriasi ir ženijasi. Trečią ir penktą kartą. Mokusi iš bažnyčių. Taigi mums reikėtų atsižadėti nuo širdžiai to pakeitimo teorijos viruso ir nustoti teisti kitus ir spręsti už Dievą. Su kuo Dievas ir prieš ką Dievas. Aleliuja, mūsų pranašė patvirtina. Ir kai mes paliekam maldos grupę, nusprendė, kad čia kažkas negerai, užuot bandę pataisyti, kas negerai, mes lengviausiu būdu atsiskiriam. Atsiskiriam nuo bažnyčios, atsiskiriam nuo maldos grupės, atsiskiriam nuo parapijos, nuo bendruomenės, išsiskiriam šeimoj, paliekam šeimą. Ar tai nėra mūsų ambicijų, mūsų puikybės vaisius? Viešpats ateina mums tarnauti, prisimdamas mūsų kaltes, mūsų silpnybės, mūsų nuodėmės, mūsų nusikaltimus, prisimdamas ant savęs. Ir neša jos į Golgotą, kad mus išlaisvintų iš tų nuodėmių, iš tų nusikaltimų, iš tų prakeikimų. Eina mirti už mus, kad mes gyventume. O mes nenorim numirti savo, nenorim atsižadėti senojo žmogaus, užgaidų įpročių, tos puikybės, tos didybės, nesuvokdami, iš kur mūsų tikroji garbė ir orumas. Mes ieškome garbės iš žmonių, o ne iš Dievo. Ir tai mums trukdo tikėti Dievo žodžiu ir gyventi Dievo žodžiu. Ir tai mus veda į atskirtį nuo Dievo, vienas nuo kito, veda mus į vienišumą, veda mus į pragarą, į amžiną mirtį. Melskimės, kad šiandien Jėzaus kančios pavyzdys, ta pranašystė, Izaijo pranašystė, kurią mes bandom pritaikyti Jėzui, kad ją prisitaikytumėm savo. O Dievas norėjo, kad jis kentėtų. Ir per jo kentėjimus pasireikštų Dievo veikimas. Mes norėtume, kad kitaip tas Dievo veikimas pasireikštų. Mes nenorim kančios. O Viešpats sako, reikia. Ir ar aš priimsiu tikėjimų kančią kaip Dievo valią ir bandysiu vienyti su Jėzumi jo kančioje, kad apsireikštų Dievo sumanimai, Dievo valia, kad apsireikštų mano ir kitų žmonių gyvenime. Jėzus ne šiaip kentėjo, tai yra jo tarnystė, Mesijo atpirkėjo tarnystė, kančia ir mirtis ant kryžiaus, nes jis už mus mirė, už kitus, ne už save. Jis nebeprasmiškai kentėjo, jis už mus. Mūsų nuodėmes, mūsų ligas ir negalės, jis pasijėmė ant savęs, sako pranašas. Ir mes galbūt turėtume ant savęs karts nuo karto pasiimti kitų žmonių nuodėmes, klaidas, ligas ir negalės, kad kartu su jais kentėti, kad jiems padėti, kad už juos atsiprašyti, kurie nepajėgus atsiprašyti, kurie nesupranta, kad reikia atsiprašyti Dievo, kurie net gailauja, kad mes už juos atgailautume ir prašytume jiems atleidimo ir išgelbėjimo, kad jie nepražūtų, kad Viešpats ateitų į jų gyvenimus. Mes esame Kristaus kūno nariai. Apaštalas sako, aš savo kūne papildau Kristaus kentėjimus. Ar dar trūksta Kristui kentėjimų už pasaulį? Atrodo, tas procesas dar nepasibaigęs ir tame procese turim galimybę dalyvauti ir mes, kurie esame Kristaus kūno nariai, priklausydami bažnyčiai, priklausydami Kristaus kūnui. Ir kai aš pasmerkiu bažnyčią dėl jos nuodėmių ir atsiriboju nuo jos, aš atsiriboju nuo Kristaus kūno ir nuo Kristaus kūno kentėjimų. Aš nenoriu kentėti už bažnyčią, nes bažnyčia susimovusi. Man gėda būti tokios bažnyčios nariu ir panašiai. Aš teisiu, kaltinu, bet neatgailauju ir nieko nekeičiu, tik prakeikiu tą bažnyčią ir ta bažnyčia tampa man prakeikimu. Tokie yra dvasinio gyvenimo dėsniai. Jeigu aš gailiuosi bažnyčios ir prašau Viešpatį atleisk bažnyčiai už jos nuodėmes, atleisk viskupams, kunigams, dėl visų tų pedofilijos skandalų, dėl baisiausių nusikaltimų, prieš žydus ir panašiai, kai aš prašau atleidimo, yra šansas, kad bažnyčia taps man palaiminimu, kai bažnyčioje prasidės prabudimas. Ar aš sulauksiu to prabudimo? Gal mano vaikai dalyvaus tame prabudime? Bet dangui tiksliai džiaugiamasi bažnyčios prabudimu. Ar aš turėsiu dalį tame džiaugsme? Ar man bus gėda, jeigu į dangų pakliūsiu kažkaip kaip vienišas vilkas? Ir visi dangui džiaugiasi, tik ne aš. Ar tai dangus? O gal čia pragaras? Jo, kažką užnešė mane šiandien. Pamąstymai. Kur pozityvas, kur pozityvas? Ką tas reiškia? Mes džiaugiamės naujų būsimų bažnyčios prabudimu ir Viešpatie leisk mums turėti dalį tame prabudime, kiek mums tai bekainuotų. Ir kažkas sako, amen.
Brolio Gedimino Numgaudžio homilija iš sekmadienio šventų mišių. Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tai viešpats jūs laimina ir saugo.
Ačiū tu viešpatė, kad sumokėjai savo brangę kainą. Ir viešpatė, kai tu sumokėjai tokią kainą, Dieve, nebegali mano širdis nurimti. Kviečiu visus pakilkim iš savo vietų. Pagerbkim karalių, kuris dabar ateina. Pašlovinkim jį, nes vienintelis viešpas soste sėdi, mes jo kūriniai šlovinam jį. Ir tik tavyje, viešpatė Jėzau, nurimsta mano siela. Mano siela gėdok viešpačiai, ateinu Jėzau pas tave. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela gėdau. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela gėdo. Giriu viešpačiu. Aš ateinu, Jėzau, pas tave. Tu mano kelias, skydas ir tiesa, tavo dvasia apgaubė mane. Visos lygos krenta, skurdas bėga lau, dangus visą šaukia, būk drąsus ir eik, eik prie Dievo sosto, mano sūnau. Jo krauju išteisintas, jo malonės apgautas, gėda tau, tu nuostabus. Paukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo sūnus. Jo krauju išteisintas, jo malonės apgaubtas, siela, tik tavyje nurimsta mano siela gėdo. Giriu viešpačiu. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela gėdo. Giriu viešpačiu. Aš ateinu, Jėzau, pas tave, tu mano kelias, gydas ir tiesa, tavo dvasia apgaubė mane. Visos lygos krenta, skurdas bėga lau, dangus visą šaukia, būk drąsus ir reik, eik prie Dievo sosto, mano sūnau. Jo malonės apgautas, mano lūpos gėda tau, tu nuostabus. Paukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs. apgaubtas, mano lūpos gieda tau, tu nuostabus. Aukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo sūnus.